il-warna sonorita jibber li lek semmiħ ta' Campus FM. Dan huwa Eman Borċ għal-programm ieħor Vuċi Studenti, il-programm ta' Zaza, il-programm tal-istudenti fuq l-istazzjoni tal-Università hawnhekk ġewwa l-Università ta' Malta għal-frekwenza 103.7 FM. Ippermettuli biex ningrazzjakom tal-messaġġi żwir li qed jibatulna fuq il-paġna tagħna tal-Facebook Eman Borċ on Campus FM, messaġġi li għalu koll il-ħidma li qed nagħmlu hawnhekk biex indesqu l-vuċi tal-student iktar il-qoddim fil-ħidma tagħhom, fl-esposizzjonijiet tagħhom, kull dak kollu li jaħdmu u l-isfidi tagħhom ukoll minn ġimgħa l-ġimgħa fuq dan il-programm. Ħeġġiġkom tagħmlu like fuq il-paġna tal-Facebook tagħna kif ukoll fuq il-paġna ta' dan l-istazzjon Campus FM. U għal dan il-programm għandna żewġ nisidna li naħdem magħhom nistgħu ngħidu day in day out ta' kuljum mill-klabb tal-qdif hawnhekk ġewwa l-Università ta' Malta. Il-programm ta' din il-ġimgħa se jkun qed jittratta l-isports u l-istudenti. L-wanna sanuri tajjeb lilek Rebecca kif ukoll lilek Jacob. Mela, Rebecca u Jacob huma mill-frażi bl-Ingliż hija l-UM Rowing Club, il-klabb tal-qdif alternattiv fl-Università ta' Malta. Biex niftħu l-introduzzjoni għal dan il-programm, x'in huwa l-UM Rowing Club? Min huwa bħala klabb, Rebecca?
Mela, il-klabb huwa magħmul minn grupp ta' studenti li jippruvaw jagħtu spazju fejn l-istudenti kemm tal-Università kif ukoll tal-Junior College u anke studenti oħrajn jistgħu jiġu jippruvaw sport ġdid, jitrenjaw sport li mhuwiex dak li nisimgħu taqbihom kuljum, bħalmu l-futbol, bħalmu l-basketball, iżda jżommu ruhom attivi fl-istess ħin.
Jifieri huwa sport se jagħti alternattiva differenti u ġvera biex student ukoll jista' jipparteċipa u jżomm attiv. Se nkunu qed nidħlu iktar fuq il-klabb fit-tieni parti tal-programm, però għall-ewwel parti nixtieq li nifukaw anke dwar il-ħajja sportiva u l-istudent. Ma nafx jissu xi kultant naraw li l-sports jisu jikkompeti ma l-ħajja akademika milli jikkomplimenta l-ħajja akademika. Forsi il-fatt li inti tifoka fuq l-sports ifisser li qed il-perċessjoni hija li tonqos mill-ħidma tiegħek fl-università jew viċi forsa jekk tkun tajja fl-università jew fl-istudju tiegħek mhux biex ġew l-università m'għandekx ħin għall-sports. Esperienza dawn?
Għaw Malta l-mentalità b'saħħitha ħafna li jekk inti ħatkun qed tiffoka fuq l-isport kif qed inti m'intix ħa taħdem fuq l-iskola, tittażel jew waħda jew l-oħra. Meta fil-verità anke meta tara studji li jsiru kemm għaw Malta kif ukoll barra minn Malta, l-isport huwa kumpliment mal-akademja. Jekk inti tkun qed tipprattika sport u tkun qed iżżomm ruħek attiv, moħħok kollu aktar kapaċità li jiftakar affarijiet u anke hemm studji li juru li dawk li jipprattikaw sport sewwa ammont ta' sigħat sewwa fil-ġimgħa anke jmorru aħjar fl-akkademja.
Jivi kapaċijin il-riżultat akademiku fl-aħħar mill-aħħar. Jacob, jien nitkellem ħafna mielek anke l-ilim minn dal-programm anke fuq l-isports u l-wet jew l-isports. X'taħseb fuq dan li l-isports kapaċi ikun ta' sfida jew kapaċijin lill-akkademja?
Jien naħseb kapaċijin kif qalet Rebecca u biex tibni fuq x'qalet verri li hawn Malta sfortunatament fl-opinjoni tiegħi għandna dil-mentalità li l-akkademja tiġi l-ewwel u kemm jista' jkun l-enfasi huwa fuq li jmorru tajjeb l-eżamijiet, inġibu l-marki, inġibu degree, nibdew naħdmu u daqshekk. U naħseb li l-isports ħaqqu l-importanza tiegħu fis-sens li jiġu hemm bilanċ bej vera li nifukaw fuq l-istudju, nifukaw li naslu li nlestu l-kors tagħna imma li l-isports jingħata l-ispazju tiegħu. Kif waqt li veri li ħafna nies isibu wens fl-attivizmu, per eżempju, tal-studentesk, l-isports irid ukoll jingħata l-importanza tiegħu fis-sens li ikun hemm lok għal nies biex ikunu dilettanti f'sports tal-għażla tagħhom, mhux bil-fors futbol għax hawn Malta għandna mentalità ta' futbol biss. Imma f'affarijiet oħra li jistgħu jsibu wenz fih, mistih fih u anka gost ukoll.
Ekku, semmejt l-attiviżmu u iktar tard fil-programm semmejtlu anke fuq l-attiviżmu sportiv fl-università li ftit jew iżda dawn l-aħħar snin qed narawh jieħu iktar ħajja u jieħu iktar forma. Jew qal inqas mill-perspettiva tiegħi u nixtieq li nitkellmu magħkom ukoll dwar dan. Però Rebecca, l-istudent għandu ċans għall-sports, għax aħna noqogħdu ngħidu mena ovvjament l-università, ejja nitkellmu fuq l-università, għax aħna qegħdin fuq kampitu ta' università li ovvjament il-ġurnata iktar majmuri iktar li għandek commitment, il-ħajja hija iktar maġla, social media qiegħda żommna iktar ġewwa anke l-COVID 19 għandek kemm fuq iktar tard, qed ikun tal-limitazzjoni, però kemm għandu ċans l-istudent li jkun sportiv.
Jina nemmen ħafna fli l-student issib iċċanza l-sport jekk irritu. Il-ħin għal-Facebook insibu, il-ħin għal-Insta insibu.
Insta l-Instagram,
il-ħin għal-kollox insibu. Tittamel ħin għalih. Issa, jekk inti verament top l-sport u verament trit li t-tejjeb li l-ek n-nifse u trit li l-level ta' fitness tijak ikun ola, mela inti ħassib il-ħin għax inti tkun qed tagħmel priorità. Nifhem li hija diffiċli na studenta u koll naf li bil-timetable ta' università u affarijiet commitments oħrajn hija diffiċli li ssib il-ħin, imma nemmen li min kun irid issib il-ħin isibu fl-aħħar mill-aħħar.
U għax din tajba fl-opinjoni tiegħi jitu meta ngħidu ssib ħin għall-isport jista' tagħmel sagrifiċċju għal xi ħaġa fl-aħħar mill-aħħar. Forsi anke l-fatt li anke pereżempju fl-università anke intom degree plus hours pereżempju din hija ħaġa li għandha tinċentiva l-attiviżmu mhux bi sportiv, però fuq binarju ta' ħafna affarijiet differenti. Mill-esperjenza tagħkom naf li Rebecca forsi inti partiċipajt ukoll f'dawn l-attivitajiet. Ekun hemm rispons għal degree plus hours l-ambitu sportiv?
Sfortunatament kif qed tgħid inti hemm degree plus hours ikun hemm min jieħu interess u jagħmel attività ġdida jew sport jew hemm ħafna courses li ġew offruti. Però mill-ftit li naf fuq degree plus hours ma hemmx biżejjed studenti qed jieħdu interess fihom. Imin l-opportunità qiegħda hemmhekk se l-istudenti jridu.
L-istudenti li tieħu l-ewwel mhux l-ewwel pass, ġisu l-ewwel pass ittieħed għandek l-opportunità li tieħu t-tieni pass issa li jaċċu li jattendi. U naf li anke l-klabb tal-qdif hawnhekk ġewwa l-università kien joffri korsijiet mhux biss digla plus hours, naħseb anke il-mod ta' kif il-klabb preżenta l-isport huwa li lim digla plus hours però bħala xi ħaġa li wieħed jista' jagħmel fil-ħin li għandu bżonn jagħmlu, mhux limitat bejn nofsinhar sattin dak
il-fittemu.
U fit-tieni parti tal-programm nidħlu iktar fuq dan, però ġilkom inti semmejt il-fatt li l-isport qiegħed hemmhekk anke biex wieħed jogħod. U jivilata anke ħin ta' mistrih, vi mhux biex jisir atleta professjonali li hawnhekk f'Malta u fl-università dik fit li xejn teżisti, però anke biex is-saħħa mentali tiegħu tkun mixal qudiem b'mod pożittiv. X'taħseb dwar dan?
Ekku, jien nemmen ħafna fil rabta li hemm bejn is-saħħa mentali u l-isports. U naħseb li din hija ħaġa li trid twoġġi iktar fuq l-aġenda nazzjonali ta' Malta, u aħna bħala klabb anke għandna jisuq l-interess u l-pożizzjoni li ħaniddedikaw iktar attenzjoni fuqha di minħabba l-fatt li mhux qed tingħata wis importanza fis-sens li huwa fatt magħruf hemm studji li saru li permezz tal-isports il-saħħa mentali tan-nies ikunu jsiru iktar b'saħħithom. Ikun hemm inqas problemi ta' mart mentali li fej permezz tal-isports huma jistgħu kif qed jien nistrieħu. Li jien tirrilassa li jien tal dawk il-skont ikun u għal
dik
is-sija sagħtejn jien tista' tpoġġi toqgħod kollu tiegħek fuq treadmill jew fuq stadium jew fuq ikun ikun l-isport jien tista' tinsa kollox għal dak il-saħtija sejja sagħtejn tirrilassa. U dik iva, dik nemmen ħafna fija jien.
U kemm hi sfida mbagħad it-teknoloġija biex inti tirrilassa li tkun il-ġurnata dejjem fuq il-mobile. Kiena l-noti li għandi fuq il-mobile qalta insomma jiġifieri x'taħseb.
Hija sfida enormi u hija ħaġa li iktar naħseb indunajna biha iktar u iktar bil-COVID 19. minħabba l-fatt li kifet qabelint kollox sar maġġel, lejjek tar maġġla kollox online issa jekk u tista' ngħidu kollox fuq il-mobile issa calculator, tieħu ritratt, video, telefonata, kważi kważi tkun tixtieq immorru lura żmien ta' qabel fejn kellna kollox għalih.
Kemm il-calculator għalija.
Calculator, kellna typewriters, kellna dawk il-telefons antiki, kellna dawk il-kameras, jiġifieri. Il-medja soċjali daqs kemm jien personalment fil-innovazzjoni, fil-progress sama huwa vera progress u mhux regress, naħseb li xi ġrabi jasal punt fejn bl-Ingliġi have to pull the brakes. U pala dinja, pala soċjetà ngħidu fejn sejrin.
U din ta' fejn sejrin, inti l-rwol tiegħek li tlabb huwa l-uffiċjal għall-politika soċjali, il-KPS, ġimgħat ilu kważi daqs xahar ilu issa xi żmien qed jgħaddu wkoll. Tkellemna mal-KSU dwar dan u spjegawna kif jaħdem il-KPS, però dan is-suġġett tas-saħħa mentali jiġi mitkellem tara l-istudenti qed jitkellmu dwaru?
Qed jingħata ħafna attenzjoni ktar minn qatt qabel fl-opinjoni tiegħi. Fil-ħafas ftit tal-email u kellna mental health awareness.
Eżatt, eżattament, ċi nista' xi jieħu.
Il-bieraħ rajt post li laqtitni ħafna li qalet li dawn is-suġġetti, dan is-suġġett partikolari ma minsiex ikollna ġurnata biss imma għas-sena kollha. Huwa sfortuna li fajnejn ta' xinis, mhux kollha kemm huma li is-saħħa mentali għadu stigma u għadu diffiċli biex nitkellmu fuqha. Il-KPS u organu li joffri spazju biex qagħdiet tal-istudenti ikunu x'ikunu, ikunu minn fejn ġejjin. Jiddiskutu, suġġetti jiddiskutu dawn l-affarijiet li għandhom rabta mas-saħħa mentali u minna naraw f'xinu huma l-motivazzjonijiet għal forsi problemi fis-saħħa mentali tan-nies, jiġifieri qed nsemmu l-media soċjali, l-istress, toqgħod żejjed il-ħajja maġla u anke kemm jimxi iktar żmien it-teknoloġija bl-avvanz li qed isiru waqt li hemm avvanzi tajbin fejn għandna kollox issa f'medium wieħed hemm żvantaġġi li ħallu effett negativ fuq is-saħħa mentali tan-nies ukoll.
U għax interessanti s-saħħa mentali, x'taħseb li qed ikun il-kawża għal dan iktar għalfejn? Għalfejn issa u mhux qabel forsi anke mill-perspettiva tiegħek ta' student hawnhekk ġew l-università.
Jien naħseb il-pandemija tal-COVID-19 għenet ħafna biex ikun hemm iktar attenzjoni għax minħabba l-fatt li kien hemm ħafna nies qed jispiċċaw waħedhom, in-nies imsakrin ġo darhom u n-nies qed jaħlu iktar ħin għax jiena lija huwa ħela ta' ħin mhix it's not useful at all.
Social media.
Social media. Jaħlu ħin fuq social media għax ovvjament m'hemmx motiv kif nistgħu nikkomunikaw. Għax min għandu dak, min għandu dik, min nilħaq nasal sa' xogħol għax li mallem jaqbad jirrabja miegħi. In-nies ovvjament kienu din jispiċċaw iktar jingħalqu waħedhom u di ħallit effett negattiv enormi fl-opinjoni tiegħi fuq is-saħħa mentali għax intinsa l-importanza kif qed nagħmlu sa li inti komunika b'wiċċ imb'wiċċ man-nies.
Rebecca, kim taħseb li s-sieċ, għax Jacob semma, social media, xikoldant kapaċi tkun ħela taħin. Ija ħela taħin, jew kapaċi namlu għab-mod produttiv?
Social media jem ħafna aspetti taħħa, jem jendek social media li bijat istassir taħf buffajiet li huma importanti, ġi biżempju, awareness fuq mental health u ek. ħafna minnu true social media jisir li fl-opinjoni tiegħi huma importanti u ma ta' bżonn. Pero mbagħad irridu noqogħdu attenti aħna s-social media kemm nagħtuh importanza f'ħajjitna. Noħodha minni l-ewwel ħaġa kif nfrod nċekkja l-mobile. Matul il-ġurnata ħinkollu nċekkja l-mobile, ħinkollu nċekkja l-mobile, kif titħol notification niċċekkja l-mobile. Naħseb importanti li kultant nikkontrollaw lil nfusna anke infatti għalhekk naħseb li għandna nagħtu importanza sport. Meta inti qed tippratika sport m'għidx għamilt nofsija sija tliet sigħat, għamilt dik nofsija jew sija. Ma mistieċ il-mobile. Inqitajt minn mad-dinja ta' social media. Ix-xini tipo anka bħala minn kif kien qed jgħidlek minn aspett ta' saħħa mentali, tkun qed tagħtilek nifsek break minn anka l-lajnik il-ħin kollu fuq screen, il-ħin kollu qed naraw x'tefa' dik, x'tefa' dik, x'tefa' ieħor.
U qed napprettu li semmejt anke break lill-għajnek għaliex qed praticament qed tirreferiwa li s-social media mhux bitħajja fetwa biss is-saħħa mentali, però anke il-fiżika li inti m'intix tagħmel eżerċizzju qed ikun ta' deterrent għal-saħħa fiżika tiegħek, saħħa emozzjonali tiegħek biex inti wkoll ikollok dak l-interaction ma' individwi u żgur li tkun wieħed nesperjenzaw l-impatt ta' dan tal-COVID-19 iktar qudiem. Bħala studenti, nibda minnek jgħidlek. Il-COVID-19 kif affettwak? Kif għadtu anke fl-esperjenza akademika tiegħek?
Full-akademja.
Full-akademja, naf li kont l-ħar sena jinti, li kellek naħħez il-mux fazi.
Kienet l-ħar sena tijaj, kelli nifuka fuq t-tezi, għafna eżamijiet, sarru assignments, għafna assignments, sarru eżamijiet, so kelli t-istetejt mwot akademu kun fetħu bi bini s-sema. Iġifiri, kienet iktar xessanti naħseb li waqt li vera minnaħat l-Università kien hemm ħafna deċiżjonijiet importanti li jittieħdu li kellhom impatt pożittiv. Però naħseb ma kienx hemm konsiderazzjoni biżejjed forsi l-impatt li kellna aħna bħala studenti fuq li konna d-darħin kollu. U dik jien ħassejt għax il-fatt li kont maqtuħ mill-ambjent soċjali ta' fuq campus. Ma konċet naħdem b'mod effettiv taqsim naħdem is-sol. Tu l-fatt li kont id-dalħin kollu jisu kważi fuq laptop bil-fors biex nlesti l-assignment jew naħdem fuq l-eżami, il-productivity rate tiegħek kien qed tonqos.
Fidi affettwatek iktar, inti li ma kontx l-università, rajt li affettwatek il-produttività naqset. Għal jien pereżempju bil-kontra, il-fatt li kont id-dar, forsi għax ħajtik kan ħadd naqa' għalfit moment u kont id-dar u għandi marew m'inix ninxilhem u law, naħseb iktar iżidet, ma nafx inti Rebekka l-esperjenza tiegħek kif
jien. Jiena naħseb iktar issi minn ta' ġieku, il-fatt li.
Jgħix il-mela
il-fatt li kont ma kellix anke kuntatt. Anka eżempju fl-exec ta' rowing, ma kellniex kuntatt fiżiku bejnietna, dik jiena affettwatni ħafna u ħassejta. Anka li tiġi l-università u daq eżempju li tgħid miegħek fuq quad u għatlek bonġu ġiex kelmiet. Affarijiet żgħar li normalment jisnaqas nikkunsidrawhom, ma fil-verità meta tiġi nieqes minnhom mbagħad isek tħossom iżjedhom.
F'Malta għandna obbeżità. Għolja ħafna. Għanna il-għata ta' obbiżità għolja u il-fatt li l-student ta' età żgħira nibdew ħafna bl-istress biex kont qed nitkellmu jisu l-att ta' dan huwa is-saħħa mentali wkoll fit-tfal, fatt li wieħed imur l-iskola, jrid jagħmel il-homework, jrid imur privat, jrid imur jagħmel il-homework ta' privat, jrid ilaħħaq ma' dik, jrid ilaħħaq mal oħra, u ftit li xejn qed ikun hemm spazju għall-isport. Bekka inti anke mill-esperjenza tiegħek fit-tfulija tiegħek, però anke llum il-ġurnata. Kemm importanti li t-tfal ikunu qed jagħmlu l-isport.
L-isport jgħinek b'mod ta' mental health, jgħinek b'mod fiżiku, imma anke speċjalment fit-tfal nemmen li huwa importanti ħafna li t-tfal intuhom l-opportunità fej jipprattikaw sport. M'hemmx għalfej jipprattikaw sit sports differenti, imma kultant naħseb li aħjar flok ma nimbuttawhom u nibatuhom sit mit privat biex jimprovjaw marki akademiċi. Intuhom spazju fej jista' jipprattikaw sport. Anka bħala growth għalihom nemmen li kif tifforma l-bniedem, hemm ħafna benefiċċji minn sport differenti. Eżempju jekk qed jilabu tim sport għandek l-element li qed jitgħallmu jilabu f'tim huwa ħaġa importantissimu. Mhux biss għat-tfulija, mhux biss għalihom bħala persuna, meta jaslu fid-dinja tax-xogħol huwa importanti li tkun taf taħdem bħala tim.
Ekku, dan puntajja bli qed issemmi għaliex il-fatt li inti qed taħdem bħala tim, għal xkultant taċċetta li id-dinja mhux ħadd iġik perfetta u kif trid inti tifhem il-ħadd ieħor, tikkomunika ma' ħadd ieħor, dawn huma kollha għalfejn skills li nieħdu minnha ta' żgħira, jiena ngħidu kif inhi. Ta' età żgħira naħsorbu iktar informazzjoni. Punt interessanti ħafna hemmhekk u Jacob bħala anke jien it-tfulija tiegħek, però l-aspett tal-fatt li għandna obbiżità ġewwa Malta u li su l-isport fl-iskejjer primarji jsir darba fil-ġimgħa u ma hemmx follow-up fil-verità x'temmen li huma l-barriers għal dan.
Naħseb waħda mill-ikbar barriri li fuq livell akademiku fl-iskejjel u livell politiku l-sports mhuwiex qed jingħata l-importanza li jaqgħu fis-sens li inti li jkollok sija sagħtej lezzjoni ta' sports mhux biżejjed, żgur irid, kemm fil-ħin tal-iskola kemm wara bħala extracurricular activities missu ikun hemm iktar ħin allokat biex l-istudenti kemm bħala suġġett akademiku kemm bħala forsi attivitajiet ta' wara ħin tal-iskola huma jippratikaw l-isports li huma jħossu iktar konfidenti fihom. Meta torbota mal-obbożità, jiena nemmen li din hija ħaġa li bħala pajjiż iktar minn qatt qabel inridu naċċettawha u naffrontawha head on għax mhux imbilli ngħidux Boris Johnson kien iħobb jikkummedja biha li aħna niddu għalina.
Ma hemm jisu lajn tar-realtà fiha?
Hija realtà u meta tkellem u kienet jikkwota statistiċi li jeżistu, ġifieri ma kienx qed joħroġ xi ħaġa minn l-immaġinazzjoni tiegħu biex imaqdajna kienet fatt. Aħna pala poplu sfortunatament ħafna drabi sensitivi wisq, ħadna lejna u injorajna dil problema li teżisti fis-soċjetà tagħna u li tħalli impatt negattiv ħafna.
Ma forsi għas-semija li qed tisimgħuna mhumiex mitħela ta' fuq nitkellmu għal kumment li għadda l-Prim-Ministru tal-Ingilterra Boris Johnson issa jisru fuq minn tliet xhur ilu issa li semma dwar il-fatt li dwar il-pandemija tal-Covid-19 il-fatt li aħna l-Maltin ma n-obeżità għawja, eccetera, eccetera, li anke il-mod ta' kif irreġixxejna lejn il-komment li il-Boris Johnson ma tantx għadna gost bih minn flok pruvajna nifhmu il-messaġġ u l-komment minn fejn u ġej.
Minn flok edna isma għandna lil problema ejjew nindirizzaw ejjew nimpruvjaw is-saħħa tal-poplu tagħna.
U din inti li semmejt ftit qabel l-ebekka hija l-opportunità. Semmejt tajjeb li t-tfal ikollhom l-opportunità li ikunu esposti għall-isports. U fil-fatt il-klab tal-qdiva hawnhekk fl-università u qed jagħmel fil-fatt dak li qed jagħti opportunità alternattiva għall-isports. Però l-istudent u nistax semmejni ftit qabel li hemm id-degree plus hours l-ewwel passar. L-opportunità jgħid hemmhekk. Fl-aħħar mill-aħħar, kemm hija ta' priorità anke għal politiċi li l-isports jimxu quddiem?
U Malta naħseb li hemm inizjattivi żgħar, però ma naħsibx li qegħdin noħduhom bis-serjetà biżejjed. Ġifieri eżempju ħanej ġena biss fuq id-degree plus, orrejt minħa tal-università allokaw il-ħin, hemm l-uffiċċju ta' degree plus joffru l-courses. Imma forsi jekk m'hemmx biżejjed nies qed imorru għal degree plus hours, forsi għandu jsir xi follow-up fuqhom daw li nimpruvjahom. Mhux qed imorru studenti għax ma jinteressahomx, għax ma jaħux bihom, għax jista' jkun hemm diversi raġunijiet.
Fidet, nanalizzaw xini raġuni għalix, mill-esperienza tiegħi li għandi wkoll il-Rebecca forsi t-kolleġina fuq din, però anke l-studenti li jmorru għad degree plus, ġeneralment ikunu studenti internazzjonali. Naħseb hemm numru qawwi ta' studenti li jkunu barra ma jkunux Malti.
Anka mill-klabb u l-interess li jkun hemm fil-klabb tagħna, studenti ġejjin minn barra jikkuntattjawna ħafna iktar mill-studenti Maltin stess. Barranin kif jiġu għaw Malta, iridu iddaħlu kemm jista' jkun attivitajiet differenti, kemm jista' jkun sports differenti, biex jagħmlu ħajja ta' studenti tagħhom iktar holistika, iktar differenti, iktar mimlija, iktar fruitful, anka titgħallem affarijiet differenti mhux ġust il-kors. Mentri il-Maltin naħseb li nifukaw wiss fuq il-kors. Tipo jgħat l-università, jgħat t-studja suġġett partikolari u tiqpa fukat fuqu. U importanti li n-involvu ruħna f-affarijiet ta' student activism, f-affarijiet ta' sport, f-affarijiet disċiplini differenti. Minn kull ħaġa li tagħmel f'ħajtek, titgħallem skills differenti, titgħammel nies differenti, titgħallem. Allura din naħseb li għandna nimbuttawha iżjed fuq livell ta' minn oltre l-università. Naħseb anka mill-ġenituri stess ġejja mentalità ta' tiffoka fuq l-akademja, tiffoka fuq l-akademja. Allura affarijiet li huma not course, not uni itself.
Mux edukazzjoni mux tradizjonali, jeffa l-sport huwa edukazzjoni wkoll.
Isin inwarbu li hemm nagħtuh inqas importanza. Mentri kultant jista' jkun li nitalmu iżjed minn sport, nitalmu iżjed minn affarijiet ta' student activism li jistgħu jgħinuna l-qudiem fid-dinja tax-xogħol, fil-ħajja personali.
Semmejna l-wol tal-ġenituri u kam importanti jena nifakar fit li xejna semmejna l-fat li bħalissa jisu il-futbol biss u għata priorita għal-Malta l-użultati juma li juma fil-futbol jena nifakar metta kont jena il-six form tija il-primarja, sekundarja, eccetera, eccetera, ovvijament tam il-tom għawdeċ ta' uċilijena, l-unika sport li konna namlu, u ħiġeku vizitħa, ma vera, l-unika sport li konna namlu u għal-futbol. Li anke waqt il-PI, jekk il-teacher, jekk il-PI teacher, kien jipprova jgħidilna, illum aħna nagħmlu basketball, konna nppoġġu kollha bil-qiegħda qabel ma jħarġ il-ballok tal-futbol. Issa ta' qed ngħidu fi żmien differenti fejn forsi l-kull ikollhom kien jista' jinġabet naqa' iktar. L-hemm ġurnata tal-affarijiet huma differenti u nisperaw li verament ikun hemm sports differenti mal-fatt li aħna dejjem konna nassorbu il-futbol. Il-punt interessanti però li qed nitkellmu fuq huwa l-isport. L-sports fl-università. U l-fatt li għana ġewwa l-università, nejduha kif inhi, l-infrastrutturi sportivi huma limitati, ma huma li huma, żgur li hemm opportunitajiet oħra lil minn l-università għal dawk li jridu jagħmlu l-sports, però fl-aħħar mill-aħħar jiena bħala student ikun tajjeb li anke nkun espost għall-sports hawnhekk ġewwa Malta. Bħala klabb, rebek inti semmejt li iktar il-baranin jaffiċinawkom. X'tip ta' xi saqsukom kemm għandkom training fejn titrenjaw? X'tip ta' konverzazzjoni jkollkom magħhom?
Ikun hemm varjetà, ikollok dawk li jittrenjaw f'ġo pajjiżhom għal meta jkunu qegħdin Erasmus jew anke ġieli ġew vaganza jkunu ġejjin eżempju xara u Malta fis-sajf. Jistaqsuni kunu xistaw jinaqdu mal-klab biex ikomplu training taħħom, biex jesperienzaw training għaw Malta. Pero jkollna wkoll studenti li kunu qatt ma pruvaw l-sport qabel u jixtiequ jippruvaw bħala sport ġdid, bħala sports differenti li qatt ma kellhom l-opportunità jippratikaw minn fejn kunu ġejjin huma.
Jiġri anke studenti barrani li mhux biss passagalment ikunu qegħdin interessanti li anke dan huwa sport interessanti f'Malta u ħa nitkellmu dalwaqt għaliex dalwaqt nmorru għal fil-fatt għall-wafqa mużikali, però dan huwa sport alternattiv ħafna fejn joffri spazju differenti minn dak tas-soltu. U fit-tieni parti ta' dal-programm se nkunu qegħdin nitkellmu dwar min huwa il-klabb tal-qdif hawnhekk ġewwa l-Università ta' Malta, x'attivitajiet u riżorsi għandu, x'jagħmel, x'joffri u l-furtur tiegħu. Però qabel nagħmlu dan, nilaqdu mal-band Five Seconds of Summer. Campus
in a barrel underwear. And I know now that I'm so down. Your lipstick stain is a work of art. I got your name tattooed in an arrow heart. And I know now that I'm so
Dan huwa Eman Borċ hemmhekk mal-band 5 Seconds of Summer fera għadda sajfna però daċajn anke memorja ta' enerġija hawnhekk fuq dan il-programm Vuċi Student mana llum għandna l-klabb tal-qdif hawnhekk ġewwa Malta l-Rebecca fi wall Jacob fejn fl-ewwel parti ta' dal-programm tkellimna iktar nistgħu ngħidu fit-tul u fuq l-aspett u l-benefiċċji li jagħti l-isports lill-bniedem. Tkellimna dwar is-saħħa mentali, tkellimna anke dwar diversi għodot li inti tieħu bħala student li tkun taf taħdem f'teamwork, li tkun taf anke xi kultant tikkonċedi idea biex ovvjament inti taħdem parti minn tim titgħallem titlef li forsi xi ħaġa ma tantx nafu nagħmlu. Tkellimna dwar l-obeżità u l-impatt li hawnhekk f'Malta għandna rata kemm xejn ieħor li hija ta' obeżità u fil-fatt dan ifisser ukoll li l-isports li tieħed iktar b'attenzjoni u iktar serjament mhux biss fil-ħinijiet tal-iskola ma kif semma tajjeb Jacob ukoll lil hemm mill-iskola bħala xi ħaġa li tikkumplimenta lill-akkademja u mhux tikkompeti mal-akkademja. Semmejna wkoll il-fatt li f'Malta għandna ħafna aspetti fejn jiddirġuna għal futbol, però l-isports alternattiv huwa wieħed limitat. U għalhekk ma' dan il-klabb Exazu u Exej se nitkellmu sa dwar l-aspett li huwa klabb li qed joffri opportunità alternattiva. Rebecca, l-ewwel ħaġa dan huwa klabb tal-qdif. Jiġifieri qed ngħidu qdif fuq il-bar ovvjament fejn wieħed jagħmel bid-dajsa jagħmel il-kompetizzjonijiet. Però x'inhi d-differenza bejn dan il-klabb jiġifieri dan qed ngħidu huwa klabb tal-qdif kostali mal-kosta u il-legatta. Il-legatta tradizzjonali li naraw ta' kull sena f'mieta settembru, eċetera, eċetera.
Mela, bħala regatta ta' Malta u regatta ta' barra hemm differenza. Il-regatta tradizzjonali ta' Malta hija bbażata fuq dajes tradizzjonali ta' Malta. Għandek il-kajjik, għandek ħafna dajes differenti li ma tantx nafu hom jiena. Il-teknika għalkemm hemm affarijiet forsi simili hija differenti ferm mit-teknika li nużaw aħna. Id-dajes tagħna huma bbażati fuq sliding seat technique, ġifieri għandek is-seat fuq ix tkun qiegħed bil-qiegħda jimxi lura biex hekk inti tista' tissaħħa minn saqajk.
Alright, u l-regatta tradizzjonali ta' Malta jkun hemm ikun bil-wieqa. Siri f'dan l-aspett, jew almenu jkun jisun aqlawċ dek, ma nafx kif taqbad tgħidilha, però f'dan l-aspett l-atleti jkunu bil-qiegħda biex niftehmu u kemm ikun hemm atleti, jiġifieri tnejn?
Jew
fuq da, eżatt.
Hemm dajes differenti għandek il-single squads li huma ta' wieħed, hemm id-doubles u hemm il-quads.
Jiġifieri
għandek ta' wieħed, ta' bitnej jew ta' bierba.
Alright, u ovvjament inti jekk qiegħed ta' erba minn għandek erba' min-nies li qegħdin fuq l-istess dajsa jaqsmu bħala tim.
Eżatt.
U dan l-aspett jiġifieri aħna qed ngħidu li għandek l-aspett element indipendenti. X'inti tista' taqdem waħdek u xejn.
Ekku.
U mbagħad tista' taħdem ukoll jew par jew jiena li toġobni li skoprejt kollu għalli. Dan huwa sports li il-ġeneru jista' jkun irġilu nisa' flimkien jikkompetu flimkien ma nafx kif jien
din. Huwa wieħed mill-ftit sports jekk mhux l-unika sport li anke f'kompetizzjonijiet it-tim ġifier jekk għandek kemm double, kemm quad li hija ta' bitnejja ta' berba, miex neċessarja li kollok bil-fors nis kollak emuma iġi jew kollak emuma nisa jistaj kollok eżempju par fej edin raġel u mara jatfu flimkien.
U bħala klab, kemm ikolkom nisa li jaffiċinakom għax l-sport ġenerament nassoċa ħafna ma' l-irġiel, ma' ġeneru tal-raġel. Bifi ikolkom nisa ftit jew isu?
Għalkemm kif qed tgħid inti l-isport u aktar assoċjat ma' l-irġiel, ikolna ħafna nisa li jieħdu interess anke fil-korsijiet li nofru aħna. Anke jekk tieħu eżempju l-exec bħalissa qegħdin minn sitta minn nies hemm tnejn minnha li aħna nisa.
U però meta jaffiċinawkom il-korsijiet li tagħtu, ejja nitlu l-għaxin fuq il-korsijiet. X'tip ta' korsijiet toħlu anke intom bħala klabb?
Il-korsijiet li nofru huma li jinvolvu kemm element ta' fitness, kemm element ta' qdif. Is-sena l-oħra l-ewwel sena bdejna nofru jishom fitness classes flaxijiet fej kellna response tajba ħafna, il-kors ta' tieni semester infatti kien fully booked within sija
li tfajna. Sija dan il-kors
kien intela. U kien jinvolvi ġi sessions fil-ġimgħa ta' indoor rowing fej ma jkunux qegħdin biss jaqtfu fuq il-magni iżda jkunu qegħdin anke jagħmlu bodyweight exercises u affarijiet.
Fi dan hawn magna apposta li inti tuża biex jisek jummimik id-dajt soċ.
Ekku, hemm il-rowing ergonometer issibu ħafna anke f'ġims u hekk, imma mhux kulħadd jaf juża t-teknika tajba. L-għura importanti li meta tkun qed tużhom u kollok xi ħadd qiegħed miegħek li jaf kif suppost tuża biex anke jieħodlok ħsieb li jekk qed tagħwel ġdarek jinformak biex inti kemm jista' jkun ma tikkawżax injuries bla bżonn.
Alright, jiġri intu mhux biex titgħallem, mhux biex tiżżomm l-aspett ta' fitness, però titgħallem ukoll. It-teknika.
It-teknika, jekk ma tagħmilx teknika tajba l-ewwel net qed taħla ħafna enerġija li ma jinvolvix ma tkunx qed tella distanza. Però anke huwa importanti ħafna biex inti ma twiġġax.
Tajjeb wis. U il-ġidar ngħidu s-sena l-oħra. U idhom għall-istudenti biss taħdmu jew għall-istudenti tal-università biss taħdmu jew anke hemm opportunitajiet oħra għall-individwu oħra.
Aħna bħala klabb l-iktar li nifukaw ma' studenti, alumni u staff tal-università. Ġinis li jew edin l-università bħalissa, jew tal-um l-università, graduam l-università, jew li jaħdmu ġewa l-università. Pero naħdmu kol ma' l-Junior College, għanna kuntat tajjeb magħhom u anka dis-sena kellu jinfetaħ isu klub żgħir li jkun parti mill-University of Motor Rowing Club biex joffri training għall-studenti tal-Junior College. Għalkemm it-training tagħna huwa iktar immirat lej studenti tal-università u nis tal-università, niftuħ anka għal nis minn barra l-università.
U il-training fejn isir? Għazin ta' għedin semmu training, kolla xin kien isir il-training, għasib jenna.
Ekku, ma' il-training ta' dis-sena ħajkun qed isir ġewwa sports hall tal-università, ġifiri viċin fejem il-pool ta' talqro u fejem il-track tal-università, f'dawk l-inħawi. Iżda u koll ħankunu għedin nofru training sessions fuq l-ilma, ġifiri għanna d-dajes u l-studenti li jew atleti ħajkunu għedin jitrini għamana ħajkunu għedin jipruvaw daw d-dajes fuq l-ilma.
U dawn id-dajes, interessanti, għax anke l-ismijiet ta' d-dajes, tgħidin għal xejn kif x'inhu ma dawn id-dajes minn fejn ġew u l-proġett fejn innifsu. Għax dan huwa proġett waħed mill-aħħar.
Ija, kien proġett kbir li naħseb kien l-ikbar proġett li issa ħadem fuq il-klabb. Bażikament konna applikajna għal National Good Causes Lotteries Fund, minn hemmhekk ħadna grant u stajna nġibu ġiex dajes ta' wieħed. Daw domna żmien biex ġibnihom ħabba li l-proċess biex tingħata l-grant, iżda issa qegħdin hawn Malta u qegħdin nużawhom b'mod regolari kemm jista' jkun.
U dawn huma dajes tal- għax il-bidu semmejna li huma dajes tal-Kosta Coastal.
Eżatt.
Ovvjament, etnassum jax Malta għanna kosta.
Eżat.
Malta kosta kolla għamie fil-verita. Pero emxi firi, emxi div iħor differenti bħallani u għax jek etnajdu kosta mena automatikament mċoċi għadija jgħija emxi ħagġa alternativa.
Hemm il-flat water rowing boats li huma l-istess kunċett bi wieħed ieħor, iżda kif tkun iffurmata d-dgħajsa hija kemm xejn differenti. Meta għandek flat water m'għandekx element ta' mewġ u rih bħal ma jkollok hawn Malta.
Meta jgħidu flat water x'nifhmu biha jiġifieri.
Mela flat water huma rivers, lakes.
Alright, għaffajt li Malta m'għandix. Għalment, mena għalhekk imbagħad.
Għalhekk aħna kellna mmorru fuq id-dif kostali.
Alright, alright. U mela waslu d-dajes, żewġ dajes u xek
għadna. Ekku żewġ dajes.
U dawn id-dajes x'kien iħsib warajhom fis-sens issa li qegħdin hawnhekk biex kif qed tużhom il-klabb.
Id-dajes ovvjament qegħdin hemm l-iktar jum qegħdin hemm għal training. Ġifieri biex aħna l-istudenti u atleti tagħna nistgħu nofru lhom li jitrenjaw fuq l-ilma. Inti bħala rowing qariet tista' titrenja fuq il-magni semmejna l-ewwel. Iżda mill-magni inti dejjem limitat għall-magna. Tista' forsi xxebbaħha ma' meta tissuq rota, meta tissuq rota fit-triq mod, meta tissuq stationary bike mod ieħor. Meta tissuq rota fit-triq għandek l-element ta' bilanċ, l-element ta' affarijiet oħra madwarek, milli meta tissuq stationary bike. L-istess il-rowing, jiġifieri, alright, it-teknika hija l-istess, imma meta qiegħed fuq l-ilma, jekk hemm id-dgħajs madwarek, jekk hemm ir-riħ u hemm x'inqa' mewġ, jekk hemm il-kurrent qed idawrlek naqa' d-dgħajs. Daw l-affarijiet kollha huma importanti allura aħna rridu nitrenjaw għalihom ukoll.
U dawn huma l-ewwel dgħajs biex
jinkun. Huma l-ewwel coastal rowing boats li ġew Malta.
Li ġew Malta.
Li ġew Malta.
Alright, that's quite impressive, jien ngħidu. Li ġew Malta l-ewwel coastal boat li ġew Malta. U naf li semmejtu għom żewġ smijiet partikolari.
Iva, daw semmew Tessi u Temi. Temi wara ser Temi. Li kien rettur qabel u li kien arkeologu u li għamel ħafna xogħol fuq diversi linji differenti. U Tessi Kamilleri li kienet l-ewwel mara li gradwat mill-Università ta' Malta.
Interessanti li semmejtu d-dajsu xort ta' baqati tradizzjoni li semma d-dajsa. Issu għavolja forsi di krija xi ħaġa aktar tradizzjonali u dan huwa aktar sports modern. Xort ta' baqati tradizzjoni.
Ekku.
U il-ġejkop għalik anke il-perspettiva tal-klabb. Inti l-wol tiegħek fil-klabb mhuwiex neċessarjament l-aspett tekniku imma iktar il-politika tal-klabb. X'tip ta' prioritajiet qed tittieħdu anke minn dan il-klabb fuq aspett politiku soċjali?
Minn aspett soċjali qed jittieħdu pożizzjonijiet żgur rigward il kif qed saħħa mentali, ir-rabta mal-isport imma anke meta niġu mitlubin għalija nieħdu pożizzjoni fuq suġġetti iktar jaħarqu ejjew ngħidu. Pereżempju ftit jmilu kellna nieħdu pożizzjoni rigward il l-art fil-miżipu tal-aħraġ li jingħata tal-kaċċaturi. Ftit qabel ukoll kellna nieħdu pożizzjoni li kont l-immigranti li kienu semgħu ilma. Jiġifieri il-klabb għalkemm forsi taħseb għax sports ħadd ifokka fuq sports biss. Hemm lok biex ninfetħu u jkollna pożizzjonijiet politiċi li jittrattaw suġġetti b'mod serju, b'mod matur, jkun x'ikun is-suġġett, ikun jiġifieri naf faqar, l-immigrazzjoni, razziżmu. Ċeċa ċeċa nistaw mux nużaw il-flit minuti li għadfada li man konna s-satej.
Ekku, u il-kollaborazzjoni ma jifiri, aħna nsemmu l-sports università, naf li jem għadid sportivi oħra, x'inhi rivelazzjoni taħkom għadawna għadid?
Aħna dejjem nippruvaw kemm nistgħu nżommu relazzjoni pożittiva b'saħħitha, ġifieri mill-aqliet l-oħra li hemm naf hemm Wolves sa' rugby hemm futsal u dawk
hemm
racing dawk biss minn għalija. Il-bibien huma dejjem miftuħin, anke l-kollaborazzjoni naħseb li issa jien f'opinjoni tiegħi nittama li hemm futur sabiħ ħafna għall-attiviżmu studentesk tal-Università ta' Malta, hemm lok biex qaddiet jaħdmu ħafna flimkien u jalla dan ikun hemm isu l-futur li għandna qudiem nas.
Ma ħan bidelna għad il-diskussjoni wkoll l-attiviżmu fl-università ma taħsibx jingħaqas fit jewis.
Minħabba COVID-19 iva, jiġifieri ħadna tiżbita fis-sens li ovvjament ħafna attivitajiet marru online. Ma stajniex namlu events mod fiziku, ma stajniex niltaqgħu wiċċ imwiċċ. Anka l-mod kif namlu events, kif niddiskutu ċertu affarijiet, kellna shift qawwi mhux ħażin għax għal ħafna żmien nies jaħsbu COVID biss, u mbagħad wara n-nies xebgħu aħjar niddiskutu l-affarijiet
tal-oħra.
Jiġifieri ħadna daqqa, kien hemm mhux waqt COVID biss imma l-ġenerali kien hemm ħafna qadiet ġew ħafna telqu, sfortunatament issa. What the future holds for student activism at the University of Malta? Ma nafx, ġejjin, I can't predict that.
U l-fatt li anke freshers dis-sena.
Aha.
Taħseb li ħadd affettwa li għandek freshers mhumiex ħajkun università. Allora ma jistax intaqgħu mal-studenti?
Il-fatt li.
Affettwa żgur.
Affettwa żgur, il-fatt li hemm ħafna restrizzjonijiet hija affettwa żgur, il-fatt li minħabba kif inhi maħduma hemm slots. Għal qdiet u mhux laqdiet kollha passoltu fuq kwad għal ġimgħa sħiħa dik ħadha fetwax l-istudenti, l-freshers, il-freshers mhux ħajkollhom l-esposizzjoni kompletament kollha għal qdiet kollha fl-istess ħin. Il-fatt li hemm restrizzjonijiet ma nafux kemm ħajkun hemm studenti at one point in time on quad. Il-fatt li xi studenti għandhom ġurnata, xi studenti għandhom ġurnata oħra, ġifieri.
Żgur li flexxers affettwat, u żgur ukoll li intom bħala klabb kellkom tkunu aktar kreattivi kif tagħmlu sezzjonijiet. Iżda ma Jacob semma l-fatt li se Jacob inti semmej il-fatt li l-attivitajiet issiru online ta' ċertu għaqdiet, però Rebecca bħala klabb sportiv. Biex tagħmel l-attivitajiet online, eżin it-training kif kienet issir?
Aħna bażikament li għandna vantaġġ fuq eżempju team sports bħal rugby, football, basketball, ecc. Huwa li d-dajs huma tabwieħed. Allora it-training xorta jista' jibqa' jsir, infatti aħna xorta qegħdin bdejna kors fej l-istudenti jistgħu jiġu jagħmlu ġewwa sessions fil-ġimgħa indoor rowing kif kellna s-sena l-oħra u anke nhar ta' sibtijiet dejjem jekk jippermett it-temp ikunu qegħdin jippruvaw id-dajs. Ek qed inżommuhom gruppi iżgħar kemm jista' jkun, anka bħala one-to-one attention huwa dejjem maximized u hekk xorta qegħdin nittrejnja u sport tagħna kemm jista' jkun.
Fi l-fatt li tagħkom żewġ dajes ta' wieħed, issa dawn id-dajes. Minn fejn jinżlu, iżin għax din interessanti li ngħidu li inti ma tista' tniżilhom kull imkien billi ma jew hemm xi spazji partikolari li forsi jkun hemm xi sfidi biex niżilhom.
L-ikbar sfida fis-sar speċjalment hija ħabba swimming zones u ħabba l-parking. L-importanti li jkun hemm post sewa slipway sewa minn fejn tkun tista' tniżilhom, jista' jitniżlu kemm minn slipway, kemm minn fuq ramla eżempju. Imma aħna nkollna limitati anke ħabba COVID-19 kellna nkun noqogħdu attenti li ma nkunux fej jkun hemm ħafna nies u noqogħdu aktar postijiet li ma jaf bihom ħadd. Biex kemm jista' jkun nkunu anke għalina nifisna nkunu sejf.
Mela, fadal fil-fatt fadal jisu daqsibat minutu u li nixtieq nitkellem magħkom Rebecca u Jacob huwa il-futur tal-klabb. Semmejt il-post u żgur li waħda mill-mix ismu huwa li intom bħala klabb ma naħsibx jaħsibu biżewġ dajes, fejn assum li hemm esposizzjonijiet oħra xejn.
Ekku aħna dejjem qed nippruvaw li nġibu żjed dajes, anke li nġibu dajes ta' bitni jew ta' bieba biex ma nkunux dejjem limitati. Għal li taqdef waħdek bażikament. Però bħala klabb naħseb li hemm spazju fej jikber iktar il-qoddim permezz ta' dawn id-dajs rajna ħafna iktar interess minn studenti u minn nies minn barra mill-klabb. Allura naħseb li anke matul din is-sena matul is-snin li ġejjin għandna mnejn nibqgħu nikbru bħala klabb u anke nikbru u nsiru iktar professjonali fit-training tagħna u fl-isport.
Il-fatt li bħalissa ġeru l-Università ta' Malta m'għawx spazju għall-isport. Iżin għaw l-spazju hemisfer biex nittemu l-Institute of Physical Education and Sciences. Però l-istlaqdi sportivi m'għandhomx spazju fejn għall-argument iżommu r-rizorsi tagħhom, sa dawn id-dajs kom matwali fi mhux.
Fihom sitt mesi.
Fihom sitt mesi. Fihom ukoll ħaġa mhux ħażin. Kemm hija limitazzjoni l-fatt li għalissa ma tkunx mitpoġġuha?
Hija problema anke minn aspett ta' l-università stess, qegħdin naħdmu l-università biex naqraw għawx post fuq l-Università, pero anka aħna bħala klub dina nesploraw posti differenti biex naraw xikun l-aħjar soluzzjoni. Pero din hija problema li jina naħdmu fuqa diversi xhur u għalkemm imxejn għall-quddiem fija għadna m'għandniex post fej nistgħu ngħidu huwa tagħna huwa boat house tagħna jistgħu jinżammu dgħajs nafu qegħdin post sikur u m'aħna ntelfu l-ħadd ieħor.
Dan id-dgħajs mhux li kemm jinżammu f'post qed nassumi li dal-post irid ikollu anke ċertu speifikazzjonijiet, però jrid ikun again b'sigurtà u fejn il-baħar.
Idealment ukoll dejjem il-baħar minn jista' jkun f'nofs Malta, hemmhekk kull meta rridu niżluhom għal training jew ħaġa jew oħra, rridu naraw minn ħajwassalhom għax huma kbar trailer biex iġġorhom biex ħaġġorhom fuq roof rack bħal maġġor kajak eżempju. Allura li jkunu viċin il-baħar hija
tal-istudju. Nażel ma nafx vera ħażin matematika. Jiġifieri żguli l-aspett li għandkom bżonn id-dajes huwa mhux id-dajes, aktar dajes, u aħed tajba jiġifieri għall-futur issa fuq aspett internazzjonali, x'inhi jagħmel il-klab?
Ana għanna etnit kem ma klubs anka minn Ireland, minn Ingilterra, minn Sweden u diversi postijiet kem fl-Europa kif ukoll barra mill-Europa, għadim kontat ma nis mill-Australia eżempju. Biex nofru kem jista' jkun training anka għall-istudenti tagħna li jkunu jistgħu jitraw jagħmlu training sessions barra minn Malta. Jisperjenzaw training kemm xi differenti u minn nies differenti. Kif ukoll qed naħdmu ma' nies mill-Awstralja biex tiġi organizzata Anzac Day regatta. Din hija proġett fej ikunu qegħdin jikkompetu timijiet minn Malta, minn l-Awstralja, minn New Zealand, ikunu under 18 year olds.
Alright.
Timijiet ta' berba.
Fi żgħażagħ dawn.
Żgħażagħ, eżatt, timijiet ta' erba' jiġifieri jkunu qed jużaw il-kods, qegħdin nippruvaw li din issir hawn Malta stess. Biex anka l-studenti tagħna jkollhom esperjenza jikkompetu ma' timijiet minn barra mhux jikkompetu ma' Malta biss aħna ma' Malta aħna l-unika klabb tal-qdif kostali. Allura anka competition ħad tkun dejjem bejn klabb tagħna stess jew kellha ma' barra minn Malta.
Fija lissa mawx kompetizzjoni hawnhekk Malta. Intom ma tippartiċipawx ir-regatta, kif bdejna fil-bidu r-regatta tradizzjonali bis ma tippartiċipawx fija. Alright, u allura l-kompetizzjoni hija limitata. Ta' kif wieħed jista' jaqsam iktar il-xismu. Fl-aħħar tal-programm dina dejjem nħobb nagħlaq bil-mistoqsija, dejjem l-istess mistoqsija saqsel lill-mistiedna tagħna. U l-mistoqsija hija vera sempliċi. Xi ħajja jkun titlu fl-attiviżmu. Ma nibdaw Jacob tella l-lajbra żgħu. Saqsel xi ħajlek Jacob biex itħol fl-attiviżmu.
Huwa mezz kif inti se tagħmel differenza f'ħajja ta' ħadd ieħor.
La, da, dik hija, l-iktar risposta konsiża li kelli s-sa fuqha. Rebecca, l-istaġlile.
Kif għal Jacob tagħmel differenza f'ħajja ta' ħadd ieħor, però anke għalik naħseb li huwa ħaġa importanti ħafna anke għad-development tagħna stess, tisallem ħafna affarijiet li ma titallimhom imkien iżjed.
U li t-nistaqsik, kellek ukoll min ix jidħol fil-klabb jkollu xi esperjenza partikolari jew hemm ukoll trainers jew coaches li jkunu jistgħu jagħtu l-direzzjoni huma wkoll.
Aħna bħala klabb miftuħin għal kulħadd, jiġifieri min jixtieq juża l-equipment tagħna l-training tiegħu jista' jkellimna, min qatt ma kellu esperjenza fil-qdif jista' għandna hemm il-coaches tagħna jistgħu jkellmuhom u jiggwidawhom. U jofu anka nofru anka courses. Min jixti involvi ruħot fil-klub, kol mandu jgħamil jibat messaċ jew fuq Facebook page jew fuq Instagram, u għana nweġbu malajkem jistajku.
Malajkem jistajku. Tajja, pwis, xguli interessanti u għali dan u sports alternativ. Tallimna li huma l-ewwel dajes kostali fil-talbaħar hawnhekk ġewwa Malta, jiġifieri hemm ukoll dak il-preġġju l-Università ta' Malta qiegħda tkun esposizzjoni għal sports alternattiv. U tallimna wkoll il-fatt li fl-aħħar mill-aħħar Fit jew issir kollok esperjenza dwar dan l-isport naħseb irid kollok determinazzjoni imma għaliex mhux sport ħafi lanqas jiġifieri ma nafx. Inti ġieli nżid fuq il-baħal hekk kien l-esperjenza, mhux sport ħafi lanqas.
Jiena ma nittrenjax biex nikkompeti on an international level għalkemm nixtiequ li eventwalment ikun atleti jikkompetu barra minn Malta jirrappreżentaw anke lill-Malta. Jiena personalment miex ma narranix nikkompeti barra minn Malta. Imma li tkun qiegħed fuq id-dajes f'nofs il-baħar inti u l-moqdif u d-dajes u l-ilma esperjenza li
U mandak fi social media,
t-tandak kif konni n-nejdu
fl-għol part tal-program. Jacob, Rebecca, grazie ħafna tal-li
inaqatlu.
Mi għaj dakken il-klab tal-di fawnek fl-Università ta' Malta, l-UM Loring Club, nħagġiċtum kol, sen kunet naqsam il-pagġna tal-Facebook taħħom u kol. Fuq il-pagġna tijaj tal-Facebook, Eman Borċ on Campus FM, fejn emmek jisibu l-informazzjoni kolla għal-żewġ programmi li għet ikonna ta' kull ġimgħa aħna għawne kuna ta' ħamis. Fil-ħini tal-erba u nofs kif ukoll Vuċi Student bħallum ġimgħa fil-ħin tal-ħamsa u nofs. Dan il-programm ukun ukoll online, tistgħu segwuh ukoll bil-paġna Campus FM jew titlu fuq il-website tal-Università u hemmhekk issibu l-informazzjoni kollha. Għal darb'oħra, grazzi lilkom tal-messaġġi pożittivi li qed ittawna fuq dan il-programm u sal-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor insemmilkom tislijiet u moħħkom hekk.